përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion do të ndiqni. Kryediplomati Evropian Josep Borrell thot se Kurti paraqiti tri kushte për angazhim në procesin e normalizimit. Në këtë edicion po ashtu ju sjellim intervistën me ish drejtorin e çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, Charles Kopchan, i cili thot se Kurti duhet të bisedojë, nuk ka zgjidhje me ultimatume. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell konfirmoi se dje në Bruxelles nuk është mbajtur takim trepalësh, duke theksuar se Kosova nuk ishte e gatshme për një takim të tillë. Ai tha se gjatë takimeve dypalëshe Kurti paraqiti tri kushte për angazhimin e mëtejm në procesin e normalizimit të raporteve me Serbinë. E para, formalizimi marrëveshjes bazë përmes nënshkrimit nga krerët respektiv të shteteve. E dyta, tërheqja e letrës zyrtare dorëzuar në BE nga ish kryeministrja serbe Ana Brnabić më 13 dhjetor 2023, dhe e treta, dorëzimi i Milan Radojičićit dhe grupit të tij paramilitar terrorist tek autoritetet gjyqësore të Kosovës, tha Borrell gjatë një konference për media. Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, që është arritur më 27 shkurt të vitit 2023 në Bruxelles, dhe aneksi për zbatimin e saj, që është arritur më 18 mars 2023 në Ohër, nuk i kanë nënshkrimet e Kurtit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, sepse udhëheqësi serb ka refuzuar një gjë të tillë. Asnjëra palë deri më tash nuk ka bërë ndonjë lëvizje drejt zbatimit të ndonjë elementi të kësaj marrëveshjeje. Marrëveshja prej 11 nenësh, ndër tjera, shparashe edhe një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë dhe njohje të ndërsjellë të simboleve shtetërore, ndërsa kërkon nga Prishtina dhe Beogradi që t'i zbatojnë po ashtu të gjitha marrëveshjet e mëhershme të arritura gjatë dialogut. Gjatë konferencës për media, Borrell tha se Serbia nuk ishte e gatshme që plotësisht të pranoj kushtet e vendosura nga Kurti, përderisa presidenti Vučić la të kuptohet se është i gatshëm të eksplorojë mundësi sa i përket letrës së ish kryeministrës dhe formalizimit të marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve, në linjë me praktikat e shkuara të dialogut në mënyrë që të zhbllokohet zbatimi i marrëveshjes. Gjatë takimeve të ndara midis Borrellit dhe të dërguarit të posaçëm të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak me Kurtin dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sipas Borrellit, palët paraqiten çndrimet e tyre se si procesi duhet të ecë përpara. Si zakonisht, diskutimet ishin të vështira dhe në fund nuk pati takim trepalësh. Kosova nuk ishte e gatshme për një takim të tillë, Serbia ishte, tha ai. Para takimit BE-ja ka paraqitur një propozim të ri për planin e zbatimit të marrëveshjes në rrugën drejt normalizimit të raporteve, që palët arritën vitin e kaluar. Borrell tha se fatkeqësisht kushtëzimi i zbatimit nuk lejoi që diskutimet të përqendroheshin në veprime konkrete të zbatimit nga palët sot. Ai tha se palët vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme se si duhet të zbatohet kjo marrëveshje, por edhe se si duhet të vazhdojë procesi i normalizimit. Borrell po ashtu konfirmoi se Lajçak do të presë në takim kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë javën e ardhshme për të vazhduar diskutimet për planin e zbatimit të marrëveshjes, por edhe për çështje të tjera të dialogut. Pas takimeve në Bruxelles, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ka kërkuar nga ndërmjetësit evropian garanci për mirëbesim dhe vullnet të mirë të cilat mundësojnë zbatimin e marrëveshjeve. Sipas tij, letra, sikurse ajo që ish kryeministria e Serbisë Ana Brnabić i ka dërguar BE-s vitin e kaluar, janë sulme direkte mbi marrëveshjen bazë.
Ajo çfarë kemi bërë ne sot, ne kemi mbrojt marrëveshjen bazike. Marrëveshja bazike është nën sulm. Dhe ne sot e kemi mbrojtur atë. Është nën sulm nga mos nënshkrimi, është nën sulm nga letra e Brnabić dhe është nën sulm nga liria e Radojičić, i cili për ndryshe në Serbi vazhdon ushtrimet, trajnimet për sulmet e reja.
Sipas Kurtit, nuk mund të ketë as normalizime, as paqe në rajon pa dorëzimin e Milan Radojičićit tek autoritetet e Kosovës. Kurti po ashtu u pyet nëse mund të ketë asociacion pa njohjen e Kosovës nga Serbia.
Marrëveshja bazike e ka në qendër njohjen de facto së paku. Çështja e asociacionit komuna me shumicë serbe është një çështje trashëguar prej qeverive të kaluara. Ne nuk e mohojmë këtë gjë, Mirë pa e do të mund të adresuot në nejnë 7-10 të marveshjes bazike. Ne tash kemi marveshje bazike, e cila është më e madhe, më e lartë, më e thellë se gjithçka që është bërë përpara. Dhe për këtë ne jemi shumë të lumtur dhe dëshirojmë që të zbatohet.
Deri më tani Kosova ka refuzuar që të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, për të cilin palët janë pajtuar më 2013, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga BE-a dhe Shteteve të Bashkuara. Kurti dhe Vučić nuk kanë zhvilluar takim të përbashkët në Bruksel që nga shtatori i vitit të kaluar, takim që u mbajt disa ditë para se të ndodhte sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit. Sulmi që u krye nga një grup i armatosur serbësh la të vrarë një polic të Kosovës. Gjatë këmbimit të zjarrit u vranë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish nën kryetari listës serbe e Partisë Kryesore të Serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit. I pyetur se pse nuk pati takim tre palësh, Kurti tha se që nga takimi i fundit ka ndodhur shumë çka, duke përmendur edhe sulmin në Banjsk. Por presidenti Serbis Aleksandar Vučić deklaroi për mediat në Bruksel se Kurti nuk ka dashur apo nuk ka guxuar pyetjen e atë të më takoj dhe të bisedojmë. Vučić tha se është kthyer 3 herë në takimin me shefin e diplomacisë së BE-s Josep Borrell dhe të dërguarin e bllokut për dialogun Miroslav Lajçak, të cilët ja kanë përcjell mesazhet e Kurtit, të cilave i është përgjigjur. Ai vlerësoi korrekt takimin me ndërmjetësit evropian. Ai nuk ka dashur të më takoj, tha Vučić kur u pyet nga gazetarët sepse nuk pati një takim të përbashkët, duke shtuar se Kurti ka thënë se nuk është gati për një takim me Vučićin. Sipas presidentit serb, Kurti dëshiron që Serbia ta njohë Kosovën dhe tani ka ndalë me disa kërkesat e tjera, por në thelb është një njohje de jure. Vučić tha se gjatë takimeve dy palëshe është folur për gjithçka që ka të bëjë me Kosovën dhe zbatimin e marrëveshjeve, teksa i ka konsideruar të suksesshme takimet në Bruksel. Charles Kupchan, ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thotë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk është dashur të refuzojë të bisedojë me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e thirrur më 26 qershor nga Bashkimi Evropian. Një gjë e tillë, sipas tij, nuk shkon në dobi të Kurtit. Intervistën me zotin Kupchan e ka realizuar Valona Tela.
Pavarësisht përpjekjeve, Bashkimi Evropian nuk arriti të takonte bashkë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Shefi i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell tha se Kurti nxori disa kushte që Vučić nuk i pranoi. A mund ta konsiderojmë këtë situatë si një bllokim?
This round of negotiations is
Ky round të negociatash është sigurisht